Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Тәжікстан ішкі істер министрлігі артық салмаққа байланысты жұмыстан қуылған 13 полицейді қызметке қайта алды. Мамырда министрлік салмағы артық 20 полиция қызметкерін жұмыстан шығарған болатын. 100 полицей ескерту алып, министрлік оларға арықтауға уақыт берген. Тәжікстан ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Умар Джони Имомалидің сөзінше, 13 қызметкер арықтап қайта жұмысқа қабылданған. Ал қалған 7 қызметкер салмақ тастаса, қайта қызметіне кіріседі.
Милиционерлер кез келген жағдайда қызметін атқару үшін епті, жылдам, жинақы әрі сымбатты болулары керек. Жұмысқа қайта алынған қызметкер тәжірибелі әрі білікті мамандар. Қалған 7 қызметкерде артық салмақтан арылса, қайта қызметіне кіріс алады.
Дейт министрлігі өкілі. Ішкі істер министрлігі қызметкерлерінің артық салмағымен күрес былтыр 90-да басталған. Денсаулық пен физикалық дайындық полицияда қызмет ету үшін қойылатын негізгі талаптың бірі. Ішкі істер министрі Рамазан Рахимзоданың мәлімдеуінше, полиция қызметкерлерінің бойы 168-170 сантиметр болғанда салмағы 25 килодан аспауы тиіс. Бұған қоса талап бойынша полицияда қызмет ететін ер адамның бойы 168 сантиметрден аласа болмауы тиіс, ал олардың әйел әріптестері 160 сантиметрден жоғары болуы тиіс. Министр Рамазан Рахимзоданың сөзінше, бұл стандарттар дәрігерлермен ақылдаса отырып жасалған көрінеді.
Ішкі істер органдарында үнемі жүргізілетін медициналық бақылаудың нәтижесі осы салмақ пен осы ұзындық ең тиімді екенін көрсетті. Егер салмақ көрсеткіштен артық болса, денсаулыққа зиян. Сондықтан артық салмақ жиғандарды қызметінен босатуға тура келді. Бірақ 2 ай ішінде азып тиісті формаға түскендерді қайта қызметке алып отырмыз.
Дейт министр Рамазан Рахимзода. Айта кету керек, артық салмақпен күрес әлемнің өзге елдерінде де бар. Мәселен, 2013 жылы Пәкістан полициядағы томпақ қызметкерлері арықтамаса жұмыссыздар қатарына қосылатындарын айтып ескерту жасаған. Ал румындық шенеуніктер томпақ полицей қызметін тиімді атқарама жоқ па дегеннен гөрі құқық қорғау органдарының жалпы имиджіне нұқсан келмеу жағына алаңдаған сыңайлы. Әлемдегі ең мықты полиция румындық полиция екенін дәлелдеу мақсатында олар өз қатарында тек бойшаң әрі жинақыларын қалдырған. Польшада артық салмағы бар полицейлермен жұмыс істеудің екі бағдарламасы бар. Бірі жаттығуларды көбейту, екіншісі салауатты өмір салтын ұстану мен пайдалы ас ішуді насихаттау. Ал филиппиндік полицейлер жылына 3 рет салмақ өлшеп, арнайы сынақ тапсырады. Егер 3 ретінде де салмағы нормадан көп болса, қызметін босатуға тура келеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.